Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Današnja emisija biće posvećena sećanju na fudbalera Velimira Sombolca, koji je preminuo 22. maja u Bosanskoj Gradiški u 78. godini. Velimir Sombolac je u fudbalu bio gotovo sve što se može. Od klubskog igrača preko reprezentativca i trenera do selektora. Bio je i zamenik ministra sporta u vladi Republike Srpske. Uvek pružajući maksimum, osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u Rimu, 3 titule državnog prvaka s Partizanom, a i odškolovao je više vrsnih fudbalera i trenera.
Godine sam i rođen u Ljubiji, to je kraj Prijedora, a već 41. godine sam doselio u Banja Luku zajedno sa majkom pokojnim i ocem i bratom pokojnim, i tu sam 20-ak, znači godina sam neprekidno živio u Banja Luci. Moja familija potiče iz Hercegovine po majici, Gornje Hrasno, a otac je žandarmerijski narednik bio, on je iz Čakovca. Majka imala 4 brata i 3 sestre, ali se ta čitava familija preselila u Vojvodinu kad je bila ona takozvana ofanziva, kolonizacija, i sve to otišlo, i dan danas imam familije tamo po Novom Sadu, Banarsko Veliko Selo, pa onda u Sremu, pa Kikinda, to su po prezmenu Bukvići i Mihići. Pošto sam ja imao djetinjstvo u Banja Luci, u to vrijeme uvijek smo mi imali te takozvane ulice i ajde pod nazivima raje. Ja sam živio u jednoj ulici Mladena Stojanovića po nazivu Bojča Han. Interesantno da je to moje okruženje, odnosno moje djetinjstvo, svi su bili, ajde kažem, talentovani što se tiče fudbala, i mi smo uglavnom igrali stalno lopte ili na ulici ispred kuće, ili je nam bilo tu blizu Banjalučko polje, gdje se danas nedaleko i nalazi stadion Borca, gdje je bilo igranje lopte od ujutru do navečer. Tu jednostavno nisi mogao doći na red. To su bile raje iz Banja Luke, sa svih strana morao doći 8 sati ujutru da bi uhvatio ono jedno malo parče tamo da igraš lopte. Prvu pravu fudbalsku utakmicu vidio sam svoje negdje 9-10 godina. Gledao sam Borac, stanovao sam u Bojčanu, a vrlo blizu je bio taj stadion u Bojčana, u blizini park Mladen Stojanovića. Vojska je tu držala uglavnom to okruženje, to čitavo Banjalučko polje, i bila je neka velika ograda, nisi mogao pored vojske da prođeš. Međutim, mi kao mali, naravno raj, mi smo se uvijek na neki način uspjeli provući i doći do taraba, takozvani gore. Uvijek stadioni bili okruženi tarabama i ja znam da su nas stalno hvatali oni čuvari na igralištu i za uši izbacivali, a mi smo preskakali te tarabe i gledali kako borac igra. Tu je bio pokojni Mastava Aco, to je jedan od najpoznatijih fudbalera borca, pa onda je pokojni tu je Krajišnik, Novaković, Milica, Švaka koji je bio otišao u Sarajevo, pa Stipić koji je bio jedno vrijeme čak i u Beogradu. Uglavnom to su bili, da kažem, generacije fudbaleri vrlo kvalitetni koji su igrali među najkvalitetnijim fudbalom u Bosni i Hercegovini u to vrijeme, odnosno na predjelju Jugoslavije. Znači, spadali su u vrh jugoslavenskog fudbala u to vrijeme. Presudilo je vjerojatno što je moj pokojni brat Petar igrao u banjaličkom Brsku. On je stariji od mene 2 godine bio. Bio je veoma, veoma talentovan fudbaler, međutim, bio je vrlo mekan, bio je tehničar po prirodi i nije on imao baš nekakve snage i posebno nekakvih motiva, volje da nastavlja dalje da igra, ali je za vrijeme svog igranja kratkog uspio da mene dovuče do Brska, do juniora Brska banjaličkog. Tad su juniori Brska imali najbolju ekipu u Bosni i Hercegovini, bili prvaci Bosne i Hercegovine, učestvovali na prvenstvu države 55. godine, gdje je dolazio i Dinamo Zagrebački, Crvena zvijezda na čelu sa Šekularcem. Taj Brsk osvojio drugu poziciju i pokazao se kao jedan klub koji ima dosta talentovan fudbalera i da bi kasnije godinu dvije dana iz tog Brska mnogi prešli u banjalučki borac. A tad je taj Brsk vodio baš, što spominjem, Mastala, čuveni fudbaler banjaličkog borca. I kad je on prešao u borac, on je povukao i mene da idem, da pređem u borac. Tad sam već imao, znači, nekih 17-18 godina. A u Brsku sam počeo kao juniorac sa 16 godina. U 57. borcu sam se, znači, našao, tu sam odigrao 2 godine, da bi onda, eto, 59. godina, dolazimo do te ključne godine, borac igrao zapaženu ulogu u drugoj ligi Jugoslavije i mnoge utakmice koje je borac igrao, ja sam nastupao i zapažen sam bio sa strane od strane i novinara i stručnjaka, tako da se mnogi zainteresovali i pratili moju igru, moju formu, da bi ključno bila utakmica u Zagrebu sa Lokomotivom. Sjećam se ta utakmica gdje je borac u Zagrebu Lokomotivu onu pobjedio sa 5-2 i sutradan, eto, ja sam imao takav, da kažem, dan gdje sam bio najbolji na terenu, da bi za dan 2-3 dobio poziv za mladu reprezentaciju Jugoslavije iz Beograda. U Nišu pripreme i ja sam se našao u društvu tako tih igrača kao što je Miladinović, Kovačević, Dalje Galić bio, i Matić, ona iz Sarajeva, Anković iz Hajduka i veoma, veoma puno tih kvalitetnih igrača. A ja sam nekako se najviše zbližio, iako sam za Crvenu zvijezdu navio, zbližio sa tim Partizanom igračima, eto, tu Jusufi, odnosno, da i njega spomenem. Glavni bio je Miladinović predložio je on ispred igrača upravi Partizana da bi dobro bilo da Partizan se angažuje i da mene dovede u Beograd. Nisam ni znao kada su iz Beograda došli ljudi ispred stare kućice u Banja Luci, gdje je moja majka živjela i ja sa bratom. I kad je taj, čini mi se Mercedes ili ne znam, sa vojnom registracijom stao ispred kuće, da je cijela ulica došla da vidi ko je to stigao sa tom registracijom, da bi predstavio Partizana, da Mirko Nenezić, tada je vodio u klubu, bio jedan od glavnih, došao kod moje majke, mene maltene ni pitao hoću li ili neću. Ja sam samo slušao razgovore sa strane, jer takvi se odnosi onda u ono vrijeme bile, da moraš svog roditelja pustiti, niti ga smiješ prekidati, gledati u njega, ako da, kakav mig, možeš nešto da kažeš. Uglavnom, majka je rekla, kaže, sine dragi, ići ćeš sa ovim ljudima, oni tebi dobro misle i ne treba se kiraš, možeš da ideš slobodno u Beograd. Ja sam bio presretan, ništa nisam pitao, niti sam smio da pitam jel ima kakvi para ili ništa, ja lično ih nisam ni jednog dinara tu dobio u Banja Luci, ali imam predosjećaj da su ovi ljudi iz Partizana bili džentlemeni i pomogli moju majku sa verovatno nekim dijelom sredstava da bi se ta kućica možda sanirala ili da ima nešto da to. To je onda u to vrijeme tako bilo. Kad sam otišao u Beograd, onda sam dobio ugovor. U ugovoru mi je obećano i izvršeno da dobijem stan. Dobio sam stan i dobio sredstva da mogu da namjestim taj stan. To je to bilo, u ono vrijeme čak je to bilo i krupna stvar. Bilo je kvalitetno i fino dobiti stan u Beogradu, namjestiti taj stan, a da ne govorim s kakvom željom, s kakvim ponosom biti član fudbalskog kluba Partizana i nastupati naravno za Partizan. Ljudi iz Partizana su, ja sam se uvjerio kasnije, nešto vrlo pametno napravili program jedan u klubu. A to je, one Partizanove bebe čuvene, bio je tu Jusuf i bio je Kovačević, bio je Miladinović, jel tako? I ako se sjećate da su njih pratili 5 do 10.000 gledalaca u Beogradu, to je bilo nešto nevjerovatno, koliko su bili veliki talenti, ali su ljudi u Partizanu, stručnjaci, treneri, procijenili da treba tu još napraviti jednu dodatnu selekciju, a počet ću od sebe. Moj dolazak u Beograd, pa onda Galić je dolazio, odnosno ranije još godinu dana, pa je dolazio Jugoslavski, pa je dolazio Pirmer, pa je kasnije došao Bečejac, pa je došao i Mane Bajić. Nijedan nije iz Beograda, ali svi su se uklopili u tu ekipu. Znači sa dopunom i tom procjenom njihovom, Partizan se pojačao i hvala Bogu, evo ja sam imao čas da odmah uđem u ekipu prvog tima, još dok je bio Špic spokojni tu jednu godinu dana, da bi kasnije i Bobek došao kao trener. I usput tome da kažem, za ti 5-6 godina Partizan je bio 3 puta prvak za stopce i četvrto prvenstvo, znači za 5 godina 4 prvenstva je Partizan uzeo. Da, ja sam igrao desnog beka, ali Bobek je bio trener, on je nekada i mijenjao pozicije, bio Jusuf i je sa mnom u paru. taj uža odbrana je bila Šoškić, ja i Jusufi. Bio je veoma dobar tehničar i on je bio ofanzivac. I on kad krene s loptom, na napravi darmar na protivničkoj polovici. Ja sam igrao ipak defanzivnije. Kad je bilo pitanje čuvat nekog igrača koji je veoma brz i koji je direktan protivnik za naš gol i koji je opasan strelac, onda je Bobek se malo više odlučivao da ja budem, eto kako da kažem, njegov čuvar, odnosno, jer on, glupo reći, nema poverenja, ali ispada da ima više poverenja u mene da čuvam tog igrača nego Jusuf, iako je Jusuf od mene bio kvalitetni fudbaler i ime svjetsko u fudbalu i reprezentaciji, to se ne može porediti, ali smo imali svak svoj način igre. Ja jedan stil, a Jusuf i drugi stil. I mi smo se dopunjavali. Ja sam imao jednu osobinu koja je Šoškića na golu držala, da kažem, veoma sigurnim kad izlazi one visoke lopte centrirane. Mi smo to na trenzima uhodavali, odnosno igravali. Visoka lopta i Šošić izlazi na tu loptu na centar šude skače, ja se nalazim za njegovih leđa i ulazim u gol. Ako bi bio kakav kiks, da ja mogu to i mogu reći, na desetke tih situacija sam rješavao i spasio sam mu podosta tih, naravno da ne može sve pokupiti nekad i kiksa, ali uvijek znao da kad izlazi na loptu da sam ja njemu iza leđa i da ću mu sigurno pomoći u nekom smislu da izvučem tu loptu ako kiksa. Evo, sjeću se samo jedno malo mi je možda jedna anegdota, ali živa je istina. Partizan ide u Zenicu da igra utakmicu i sad Bobek zna da je to tamo tvrdo. Nema problema za mene, za Vasovića i za mnoge, ali na primjer za Čebinca je bilo problem.
Za Zeku?
Za Zeku Čebinca problem. Uvijek govoru, Zeka, zato je naziv Zeka, to da se bojao sam, malo je bio bojažljiv, jasno. Prije odlaska u Zenicu, on dođe i priđe Zeki Čebinci, neće da kaže njemu, slušaj mali, ti nećeš igrati, ostaješ tu i vamo tamo, nego uvati ga za koljeno i gleda koljeno i kaže jedan put, jo, kaže, vidi bogati Zeko što ti je koljeno oteklo. Pa od čega je to? A Zeka malo onako zamuckivo, on sad on neće da oponira ništa, nego sad on potvrđuje, čekaj, nešto me boli. A onda Bobek kaže, dobro, ti nećeš ići u Zenicu, ti ćeš se odmoriti, igra u nedelju, drugu nedelju Crvena zvijezda, imaš derbi da se spremiš to. A ovaj je sad sretan. Ostaje, mjesto njega ide, recimo, da sjetim se, Rajić, da, je on u Partizanu jedno vrijeme, ide u Zenicu i mi dobijamo 3-1 utakmicu, gdje Rajić pretrči kilometre i kilometre, izbori se i mi sa Kočom dobijamo, na primjer, 3-1 utakmicu. Evo, iduće negdje sa Zvijezdom, derbi, Zeka je najbolji teren. Ali eto koliko je Bobek imao jednog smisla na koji način da pripremi igrača ili da ga ostavi, da se on ne naljuti, da ne misli da je otpisan. S druge strane, pokojni Boba Mihajlović sasvim jedan drugi tip bio. On je nas savjetovao u svojoj kancelariji, pozivao nas, pričali smo o fudbalu, pričali smo o nekim problemima, ako neko ima probleme, on je uskakao, pa savjetovao na jedan očinski način. Veoma je i omiljen bio, jer je imao ovako, kako bi rekao, svojih nekakvih šala, doskočica. Jednom je mene, moram da kažem, u gradu susreo kod kasina, ili tako, kasino jeste, u centru grada. I ja sam stao tamo s jednom djevojkom i naslonio se na vrata, a djevojka stoji tu kod vrata i ja nju 20 minuta pod navodnim znacima ubjeđujem. Nabacujem se, ne samo tako. I ja to pričam. Vidim djevojka, gleda kroz mene, oči raširila. Ne vidi ona mene, ona samo sluša, ali gleda nekako mimo mene. Ja se okrenem, slučajno kad iza mojih leđa stoji Bobo Mihajlović. I on sve sluša šta ja pričam. I ovako ćete mene, slušaj, Sombo, ovako. Kad bi se tako, kaže, posvetio fudbalu, kao ovdje, kao kaže, gdje bi ti bio kraj? Onda u ono vrijeme, vojska, Jugoslavenska armija, naravno, mislim, ljudi bili su rukovodioci, odnosno vodili su klub, nije bilo nikakvih većih problema. Rješavali su sve probleme igračima na najbolji mogući način. Nisu tu ekstra nekakve sume bile, ali su svi bili zadovoljni dugo vremena, a eto onda poslije malo je se to izmijenilo kad je bilo jedno vrijeme, jedna godina, ono se nešto, nekakav štrajk bio igrača, tu se umiješali onda, hajde kažem, novi ljudi, direktor neki koji su htjeli preuzeti klub i ovi ostajali koji nisu dali, i onda je to malo Partizan tada ušao u krizu jedna. Ali sreća, kratka je bila kriza, jer i te godine to je prošlo, onda su igrali finale Kupa šampiona nakon toga. To je, onda Gegić je došao to za trenera te godine tako. Ja sam recimo volio čuvati igrače profila, recimo Paje Samardžića, veliki tehničar bio. Nisam puno nasjedao na njihove finte. Pomenuću i Đajića pred kraj tamo karijere. Jednostavno sam znao fintiranje njihova, kakva su fintiranja, i nisam nasjedao to. Imam utisak, neće niko uvrijediti kada ovo kažem, da smo mi bili na terenu puno pametniji igrač nego u današnje vrijeme. Ja nisam nikad bio grub, ali sam bio prilično oštar igrač, brzo okretan, i Bobek je jednom izjavio, kaže, brže ustane nego što pane. Moj klizeći start je bio u ono vrijeme primjer ostalim igračima, i često se taj moj klizeći start spominjao. Moje su moralno vojne osobine bile na visokom nivou i nikad se nisam predavao. Uzet ću jednu utakmicu primjer, to je u Zagrebu protiv Dinama, 0-0 smo igrali. Tako da sam ja, osjećam se dobro, ušao u jedne makaze između Cvitkovića, desnog krilca igrao Dinamo, i Šanteka. To je bio dobar jedan tandem u Dinama. 70 minuta sam ja visio između ta dva igrača, tako da kažem, pod znacima visio. Šantek ima loptu, ja na njega, on dade Cvitkoviću, ja nemam pomoć. Da bi zadnjih 20 minuta ja uspio da nadvladam maltene ta dva igrača, da više nisam mogu ništa da urade, ali nisam se predavao. Sjećam se utakmice u Strasburu, u Francuskoj je igrala se utakmica sa Santosom. Onda je Santos bio najbolji na svijetu, klub i Partizan. Na lijevo krilo, Dorval. On je igrao za reprezentaciju Brazila. Mi smo se izašli zagrijavati i ja vidim njega, po đavo mi izgledao na onom terenu kad se zagrijao, ali u sebi, njemu samo fali još kroz nozdrave da izlazi neki plamen, pa da kaže, evo đavola nekakvog na terenu. Ja sad se razmišljam kako će ja na koji način njega da eliminišem kao igrača, odnosno da ga onemogućim i da ja budem, ajde da kažem, gospodar situacije na terenu. I sad ja sam njega prvi put nekako odmjerio kad je imao loptu i pustio mu jedan prostor, izređeno start, malo zakasnim, i on mene prođe, centar šut, ali sreća nije ništa bilo. I sad ja opet drugi put mjerkam, ja sam njega pustio na neki način da samo lopta u jednom momentu može doći između mene i njega, niti njegova, niti moja. Da bi ja na vrijeme startao, i kad sam startao, jednostavno sam okrenuo, da kažem, kuk u njegovu liniju kretanja, i kad sam ga podigao sa zemlje, on je izletio na atletsku stazu i jednostavno pao ko vreća tamo i nije mogao doći sve 10 minuta. Ja, nije čak ni faul bio, jer je tako sam ja otprilike izmjerio da među nas dvojice lopta, nema bez lopte udaranja i to nisam nikad ni radio ja. On je nastavio posle igre, posle 10 minuta i svaki put kad ja iza leđa njega dođem i zatapkam, tap, 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 on ostavlja lopt, pušta i ja sam bio bog do kraja utakmice i to. On odmah dizao noge i vožd puštao lopt.
Kako je bilo u duelima sa Šekularcem?
Igrali smo mi dosta tih derbi utakmica i on je napravio ovako jednu fintu, naime iz dubine loptu je primao, leđima okrenut prema meni i on je tu loptu, pošto je bio veliki tehničar, on je nju vanjskom zavrnuo na desnu stranu, a on pobjegao na lijevu stranu. Ja nisam išao za loptom, nego idem za Šekijem. To je njegov bilo glavni. Ali ta lopta koja je zavrnuta sa Efeom izlazi iza leđa nama oba dvojice, on ide prema lopti, a onda ja za njim opet, a on uzma loptu, zaustavlja je, ja zanesem se, okriznem, padnem, a on stane na loptu od ozgo, kao što ima običaj, i gledam, skrstio ruke na bokove ovako i kaže meni od ozgo, jeli bre seljače, kaže, šta radiš dole? Ja se moram smijati. Posle utakmice uveče družili, sam pop piće, da je neko s nekim se svađao, Bože sačuva. To je bilo sve na nivou jednog fair playa, nadmetanja, gdje je sve bilo čisto, apsolutno. I utakmica, i igrači, i publika, i treneri, i vodstva, i sve je to bilo. Ko je koga volio, zna se. Zvijezda i zvijezdaš se volili, Partizan Partizanu, ali je sve bilo na nivou korektno.
To je bilo, čini mi se, i vreme kada ste vi fudbaleri sa navijačima, da li svog ili protivničkog kluba, išli zajedno na utakmice.
Apsolutno.
Bez problema.
Apsolutno. Ja imao sam običaj kad završi utakmica sa brda gore, pješke skroz, kakav auto, kakve priče, pješke sa 10, 20, 30 navijača i jedni i drugi, sve skroz do Knez Mihajlova je tamo u centra, jednostavno šeta i razgovor i priče i svi su te, ajde da kažemo, poštovali bez obzira da li si bio Zvijezdin igrač ili Partizanov igrač. Poštovali su kvalitet, poštovali su te derbije Crvene zvijezde i Partizana koji su bili nezaboravni, jer kad se taj derbi sprema cijela Srbija na nogama. A onda uživa se ko će koga pobijediti. Moj prvi derbi je bio 3-0 za Crvenu zvijezdu kad sam odigrao prvi put. Da bi kasnije mi više dobio derbi, ja sjećam se i one utakmice 5-1, da 5-0, pardon. 5-0.
Da, 3 gola Galić i 2 Vislavski.
I to sve to. Ali je to sve bilo na terenu, na jednom visokom nivou, kvalitet i podnošenje poraza. Ali, ako izgubiš od Zvijezde, utakmicu 7 dana, nigde se ne pojavljujemo. Mi nema pojavljivati po kafićima, odnosno nisu ni bili kafići, nego kafane. I čekaš sljedeći onaj derbi da dođe da bi opet malo, ali to je sve bilo korektno i pošteno.
Gospodine Sombolac, u Partizanu ste igrali do 1965. Onda ste prešli u Olimpiju. Šta je bilo presudno?
Ja sam malo prije spomenuo da je bilo došlo do onih nesuglasica u Partizanu između ljudi koji su dolazili u Partizan, preuzimali Partizan i koji su bili tu. Ja sam bio na jednoj toj strani koja je, ajde kažem, sad sam puno stariji da mogu da reklam da je to bilo sve bespotrebno i osjećao sam se nekako višak u klubu. Ne kažem da je to uprava kriva, situacija jedna takva bila. Pa i ja sam se bio u to vrijeme malo opustio. i gledao sam da što prije možda promijenim sredinu, da nešto malo opet bude, ajde da kažem, još opet da ima nekog kvaliteta. I onda u dugom momentu je i taj, onda je novac prevladao, jer u to vrijeme Olimpija je davala dosta tih sredstava za prelaz, tako da je to dvoje odlučilo. Ja sam otišao u Ljubljanu, nisam se ja pokajao uopšte, nisam dao maksimum koliko sam trebao dat, odigrao sam negdje 120-130 utakmica i tamo me isto dosta lijepe uspomene vežu, jer jedno vrijeme, našto prvu tu drugu sezonu, je Olimpija veoma kvalitetna bila, bio je Branko Elzner trener. Ja znam, odemo u Bohinj, pa se mi spremamo u Bohinju, snijeg je metar, metar i pol, i dođemo na Bežigrad, tamo inače po tradiciji teren bio veoma blatnjav, i kogod je došao, dolazio i Hajduk, i Zvijezda, svi su po tri komada dobio. To je živa istina, i Olimpija je bila među prvih pet ili šest ekipa te prve našto godine. Ali je Olimpija, u Olimpiji igralo je iz Bosne Hercegovine 3-4 igrača, i bio je tamo onaj Jovičević, Kapidžić, Arslan Agić iz Sarajeva,
pa onda Smajlović, Miloš Oškić,
Smajlović, Šole je ranije još bio iz Beograda, a onda je poslije dolazio i Bečejac, pa je dolazio i Slavski, pa bilo veoma, veoma kvalitetnih igrača. Bilo je u Ljubljani vrlo teško izvući bod. Kad sam tu sa Olimpijom raskrstio, ja sam trebao ići u Reims u Francusku. Međutim, ja sam u to vrijeme imao neki svoji privatni i porodični problema, tako da nisam to ostvario, i onda sam otišao još jednog dana u Rijeku, u Orient, da igram. To je, Orient je bio u drugoj ligi, kvalitetan je to bio klub, ali eto, nije bio jedan, da kažem, dugoročni klub za mene. Ja sam tu u 71. i druge prilike, jest tako, odlučio i zbog tih problema da se vratim i da počnem trenersku karijeru, da se vratim u Banja Luku kući.
Sada ćemo, gospodine Sombolac, o vašoj reprezentativnoj karijeri. Kada ste ušli u državni tim?
Vrlo rano. Nakon mog dolaska u Beograd imao sam velike motive, što kažu, do neba da treniram, da radim. Došao sam vrlo brzo, u godinu dana, prve godine već u jednu formu, jer se tada i održavala olimpijada 60. godine u Rimu, i selektorski tandem, znači pokojni Tirnanić i Čirić, vodili, oni su procijenili da bi ja mogao da budem među 22-20 igrača za reprezentaciju Jugoslavije. Znači, prije toga krećemo preko zime u Afriku na turneju, jedne pripreme, Tunis, Maroko i Egipat. Tamo smo te igrali utakmice, pobjedili naravno sve tri utakmice, i tamo sam po njihovom mišljenju dobro obavio posao, da bi eto otišao u Italiju. To mi je jedna velika čast, i dan danas se s tim ponosim. I tamo sam odigrao 2-3 utakmice. Sjećam se utakmice u Napoliju, gdje smo igrali polufinale sa Talijanima. Onaj njihov stadion nekako dole ukopan, on je kao u grotnu nekakvom. Sparno je vrijeme bilo, sjećam se. Ja sam igrao od početka i mislim da sam dva gola spasio, kad kažem, ona moja navika što je bila da se nađem uvijek na gol crti kad osjetim. I mi smo progurali na osnovnog šešira na finale. U finalu nisam igrao, imao sam jednu povredu, selektori nisu odlučili za, možda sam ja i mogao igrati, međutim oni su imali više povjerenje u ove zdravije igrače, i pokazalo se naravno to da je ispravno, jer finale, kako znamo, bilo 3-1, mi smo dobili i osvojili zlatnu medalju.
Ajdemo malo više o toj finalnoj utakmici olimpijskog turnira, ipak je to najveći uspeh našeg fudbala.
Koji su tu bili igrači? To je bio Roganović, pokojni Durković, Jusufi, bio Žanetić, bio je Bora Kostić, bio je Anković, tako pokojni Hajduka, Perišić onaj iz Zagreba, odnosno Dinamo, bio je Matuš Željko isto također, bio Dušan Marović, ja naravno stvar, Kozlina, Aco Kozlina.
Hajduka.
Tu se vidjelo da je kvalitet na našoj strani. I od same te utakmice i početka mislim da smo najbolju formu, činim se, na toj finalnoj utakmici dostigli. Prethodno je bila jedna utakmica na kojoj sam ja bio, igrali smo sa Bugarskom. Ta je bila, činim se, odlučujuća u jednom psihološkom momentu. Mi se sjećamo, recimo, Koleva, čuvenog igrača. Ja sam imao čast da ga čuvam i tad se, ja dobro sjećam, Čirić kao selektor meni je došao prije utakmice da mi objasni kako ja trebam igrati protiv Koleva, jer Kolev je bio njihov glavni igrač i sve od njega bilo. Kaže mi ovako: mali, znaš kako ćeš igrati? Sjenka njegova da budeš, gdje on, tu za njim i ti. Onda u jednom momentu se okrenuo i ako ide u WC, ideš na njim u WC. Mislim, tako je utakmica završila 3-3, čini mi se, da. Ali mi smo bili pobjednici u toj grupi i otišli smo ono dalje. To je bila ključna utakmica. I onda sve ovo dalje što je išlo, onda smo bila ekipa u formi i odigrali one dvije utakmice, zadnje za pehare, odnosno za medalju, najbolje.
Na kakav odjek je naišlo u Jugoslaviji osvajanje zlatne medalje?
Da kažem, odmah vozom smo putovali, spavaćim kolima, tad je bila moda takva. I znam da i na granici gore Sežana, ili tako je, da, onda na Sloveniji, doček je bio puno ljudi usput, gdje god smo se zaustavljali, ljudi su nas pozdravljali. U Beogradu isto ljudi, nije to bilo puno pompe kao što se to danas radi, ali se sjećam da gdje god smo stajali, da smo svugdje bili srdačno dočekani. Kad sam kao pojedinac otišao u Banja Luku, obići svoj kraj, u Banja Luci, u Domu kulture, što kaže moj prijatelj, novinar Tomo Marić, kao usmjene novine se dogovorile u tom Domu kulture i trebam biti ja gost i Čangalović, onaj operski pjevač. I on dan danas kaže: eto kakvi ste vi bili, kaže, dvorana primi 300, a bilo je 2000 ljudi u toj dvorani da vas dočeka. Ja sve sam rekao s tim kako je to značilo za eto, jednu Banja Luku i to da. Niko od nas nije razmišljao o nagradi. Ja mislim da je bilo u nekoj neznatnoj svoti, sad ne mogu da se sjetim zaista šta je to bilo, kasnije odrađeno i nagrađeni smo za to, ali niko nije ni pomislio ni na jedan dinar, nego je u nas bila velika želja i čast igrati za reprezentaciju. Kad sam odlučio vratiti se kući u Banja Luku, ja sam odmah sebi zaključio da upišem višu trenersku školu i da odmah počnem sa treniranjem. I ja sam upisao u Zagrebu višu trenersku školu, je bio trenerska škola pri fakultetu. Tamo je bio Gabrijelić, poznati. Njegovo prezime s poštovanjem se izgovaralo kao vođom tog školovanja. Ovdje sam u Gradišci počeo, u blizini ima mjesto Gornji Podgrad, Sloga. Oni su bili u opštinskoj ligi Banja Luke. i ja sam tu kao trener počeo, a tamo sam učio u Zagrebu, odnosno polagao ispite i tamo sam završio sam 79. godine. Tako, 79. godine sam završio kao viši fudbalski trener i Marović Boris, koji me odranije znao, došao je za trenera banjaluškog borca, poveo me iz Podgoraca i otišli smo zajedno borac banjaluški. Ja sam borac proveo 2 godine kao trener njegov, a Marović je bio šef stručnog štaba. Te godine borac je upao u prvu ligu saveznu. Te godine je bio organizovan jedan veliki turnir, odnosno igranje između sebe svih prvoligaša Bosne i Hercegovine. Borac je sve pobjedio te prvoligaše, kao što su bili onda prvoligaši Željo, Sarajevo, Velež,
Čelik,
Sloboda, sve to borac tukao u tom jednom takmičenju i osvojio pehar, to su bili pehar sportske novosti, čini se organizovali. I imali finalnu utakmicu u Beogradu za kup Jugoslavije, igralo se sa
Hajdukom,
1-0, tako je. I sjećam se te utakmice, u jednom momentu sumnjivom smo izgubili tu utakmicu. Ili to bio penal ili nije bio penal, jedna dilema, ali znam da je borac to tako su časno odigrao, a Hajduk je onda bio jak. Posle tog kupa, znači, igralo se, znači, ja sam sjedio na klupi sa Borisom kad je Anderlecht čuveni poražen u Banja Luce 1-0.
Kupu pobednika kupova.
Tako je. Ja sam bio na klupi zajedno sa trenerom Marovićem, šefom stručnog štaba i to je jedna od značajnijih utakmica istorije banjaluškog borca. Da bi revanšu naravno izgubili i onda je prošao Anderlecht dalje i te godine Anderlecht je osvojio. Eto, od koga borac ispao, ali borac imao izvrsnu ekipu. Trener je Marović bio jedan dobar trener, psiholog, znao, ima je specijalnost jednu zamjena igrača, priprema igrača pred utakmicu, tu je bio veoma jak. I ja sam puno naučio od njega i onda sam došao ovdje u Gradišku, preuzeo prvi tim Kozare, znači to će biti nekih 6. i 7. godine, tako je, iz Banja Luke se selim sa suprugom ovdje u Gradišku. Ja sam vodio 3 godine prvu ekipu Kozare do 80. godine. Da bi od 80. godine imao dilemu. Hoću li imati kofer u rukama kao trener ili ću ostati ovdje i formirati školu fudbala. I dogovorio sam s predsjednikom kluba i tim ljudima iz tehničke komisije da ja ostanem ovdje u Gradišci i da formiramo školu fudbala fudbalskog kluba Kozare za omladinske pionirske selekcije, koja je to te godine egzistira do dana današnjeg i nisam se nikad pokajao. Bio sam, radio sam negdje 20 godina sa djecom sam radio. Kad je izbio rat, završio se rat, 92. godine formira se Fudbalski savez Republike Srpske. Jedan sam od organizatora tog formiranja, odnosno učesnika, budem puni 13 godina selektor Fudbalskog saveza Republike Srpske za sve selekcije. Mi smo imali svog takmičenja, pa sam ja izabrao trenere, pa smo formirali selekcije, ali mi smo igrali samo prijateljske utakmice i putovali. Puno smo išli po Srbiji, Lepenski Vir smo išli, bili u Beograd Partizanovi gosti, pa smo igrali turnire u Novom Sadu Stevana Štickog. A interesantno, to je mlada reprezentacija, znači do 21. godine, i učesnici smo bili, dok sam ja vodio, 4 puta. Prvi put smo bili 4., drugi put 3., treći put 2., 4. put interesantno 1. Apsolutno se tako dešavalo. Republika Srpska u Novom Sadu, pored dobrih timova Zvijezde, Partizana, Vojvodine, pa Steaua dođe, pa ne znam ja još koji su strani klubovi su to prilike. Da bi 97. direktor u fudbalskom klubu Borac, godinu dana i kad je Dodik formirao svoju prvu vladu, budem zamjenik ministra za omladinu i sport, gdje je ministar post bio Karalić, a to čuveni rukometaš, do 2002. Od 2002. do 2005. u savezu sam nastavio kao selektor, da bi tad 2005. otišao u penziju i do dan danas ove vrijeme, ovo sve provodim u penziji, ali sam u Kozari radio, ajde da kažem, kao jedan savjetnik. Prije godine nastavio šatko sa mlađim selekcijama, odnosno ukupno sa svim selekcijama, ali kao savjetnik, bez ikakvog fizičkog tog angažovanja, jer već godine nisu dozvoljavale da fizički napora bude. Samo da spomenem, u toj omladinskoj školi Kozare, kad sam radio, kod mene recimo se pojavio sa 8 godina Vinko Marinović, koji je u Zvijezdi poslije nastavio da igra, bio u Belgiji, pa imamo iz Zemuna dvojica Raca i Đurić, oni su bili. To sve moji, ajde da kažem, pioniri kad sam ja vodio školu Kozare, a sad se ponosim s tim da je danas trener Kozare, koja je ušla u premijer ligu BH, Vinko Marinović, i Đurić pomoćnik. Mislim da to nešto govori. Svaki drugi i treći dan se nađemo, pričamo, razgovaramo i odmah da kažem, ja sa njima razgovaram i pričam o fudbalu, oni mene uvijek saslušaju. To je velika razlika, saslušat i slušat. Toliko su pametni da znaju šta će od tog moje priče da usvoje, da primijene, šta neće. Jer oni rade, oni odgovaraju za sebe. A ja sa uživanjem sa njima pričam o Kozari i o svemu tome. To me ovako, da kažem, tačka na sve kad vidim da oni treniraju i da u Kozari domaći kadar je 90% igrača i domaći kadar je 100% trenera sa mlađim selekcijama, sve, svi sa visokim školama trenerskim i pola njih imaju ove licence i sve to za vođenje.
Bilo je ovo sećanje na fudbalera Velimira Sombolca koji je preminuo 22. maja u Bosanskoj Gradiški u 78. godini.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1. Eko. Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića, pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti, korepetitor Snežana Knežević, voditelj Jelena Jovičić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza, u bioskopima od 2. juna.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Narednih nekoliko minuta posvetit ćemo sportskom žurnalu. Premijerno izdanje na talasima prvog programa Radio Beograda bilo je pre 63 godine, 8. juna 1953. Idejni tvorac je Predrag Knežević Kneža. Sačuvali smo tonski zapis njegovih sećanja na nastanak najstarije emisije o sportu na prostorima Balkana.
Sport sve više i više uzima maha, animira naše ljude, automatski raste apetit slušalaca Radio Beograda. Pade mi na pamet, kažem, pa majku mu, imamo veliki problem sa dežurnim urednicima u dnevniku, nedeljom. Ti dođeš kod njega 2 sata ili 3 sata ranije i pitaš ga koliko ćeš imati prostora za sportske vesti. A on ti ocepi minut, dva, maksimum 3 minuta, jer su se bojali da ne propuste od nekog od političara i govornika, a naročito da ne kažem da se treba da skraćuje Tito ili neko od drugih budžovana. A kažem, moramo nešto da učinimo tu, da se mi odvojimo. Napravim jedan pisani predlog da se napravi posebna emisija i da ide posle dnevnika. Pola sata nek izduvaju svoje, a nek puste nas da mi sami napravimo. I dam predlog da emisija traje 10 minuta. Predlog je jedva prošao na programskom kolegijumu. Provodeći tu odluku programskog kolegijuma, ja sam rekao nekom tomu koji je zadržen da pravi programsku šemu, da je doneta odluka da traje 15 minuta. On čovjek nije znao, zna da je stavljena na program nova emisija i stavi to u program 15 minuta. Niko to nije primetio da sam ja od predloga od 10 minuta prepravio na 15 minuta. Ja naravno u okviru priprema tačno izračunam kada Radivoje ima utakmicu u Splitu koju mora da prenosi Hajduk, ne znam, Zvezda ili Partizan, nije važno, da neće biti ovde. Jer znam, ako bude Radivoje ovde, pored mene, ja sve njega moram da slušam, a on nije imao smisla za radio inovacije, niti za radiofoničnost. On je samo bio jedan izvanredan reporter sa izvanrednim zapažanjima, bogatim rečnikom, imao svoje kvalitete, jer je pre svega bio prvi i nedodirljiv. Krene emisija Sportski žurnal u trenutku kada je Radivo bio u Splitu. Naravno sam to uspeo, znači da rešim, da ne bude on u Beogradu. Imao sam potpuno odrešene ruke. Normalno, muzičke špice i muzičke zavese činili su jednu vrstu osveženja audio, odnosno radiofoničnu, a s druge strane, dao sam ono što je danas potpuno normalno, a to je neka vrsta generalne najave, izvukao sam 2-3 najvažnija događaja i stavio u čelo, kao nagoveštaj da će biti u emisiji. celu emisiju su čitali spikeri. Tu uopšte se nisu pojavljivali reporteri sem Radivoja. Radivoj je bio posle utakmice koju je prenosio neka iz Splita, Hajduk ne zna s kim je igrao. Kad se završi prenos, on ostane na liniji i da izveštaj za sportski žurnal. I to se snimi. Emisija se u početku delimično montirala, a delimično išla živo. Zavisno od događaja kad u koje su se vreme odigravali. Posle tog generalnog nekog uvoda, da ga nazovem, što je danas potpuno normalnost, a onda rezime fudbalskih utakmica, rezultati utakmica, naročito derbi kola se potencirao, trenutno novi izgled tabele, onda program iduće nedelje što se toga tiče i onda rezultati sa ostalih sportskih terena. Ali uvodio sam jednu novinu, najnovije vesti iz Tanjuga, znači, onda su vesti iz Tanjugova u generalnom servisu stizale u redakciju teleprinterom, da on direktno javi telefon. I naravno, Lale Obradović je bio vrlo pametan kao urednik sportske rubrike, mudro je sačuvao neke vesti, odložio emitovanje u generalnom servisu za neki minut, pa je lepe vesti, a naročito iz inostranstva vesti, jer tu je nama falilo sport u inostranstvu. Ja sam mu tražio da mi on upravo na tome baci akcenat, a poslednje vesti da su. Laletu Obradoviću, odnosno Slobodanu Obradoviću, uredniku sportske rubrike Tanjuga, bilo je to veoma značajno za afirmaciju, jer je Lale Obradović bio prvi novinar iz Tanjuga koji je poznat bio u javnosti. Nikoga nismo mi znali iz te agencije, to su bili sve anonimni novinari, iako su bili bolji od nas. Dakle, on je puštao te vesti i to je imao odličan efekt. Svi su jedva čekali da čuju šta ima i napolju. U to vreme niko nije imao pasoš, samo su budže imali pasoše. Nije se išlo napolje. Koliki je značaj te afirmacije koju je Lale Obradović dobio, vidi se po tome što je u konkurenciji 14 novinara Tanjuga za mesto stalnog dopisnika Tanjuga iz Sjedinjenih Američkih Država, on ubedljivo pobedio i bio je u dva mandata dopisnik. U žurnalu nasledio ga je novi sportski urednik Tanjuga, Miroslav Milanović, a povremeno su se javljali Viktor Čop, još neki, ne mogu da se setim još nekog imena, ali najviše se zadržao posle toga Borislav Bora Ratković. Sportski žurnal je dugo bila najslušanija emisija Radio Beograda, ravna onoj veseloj večeri koju su uređivali Miroslav Mira Mitrović i Kića Stanković. U toku zime, dok sam ja bio na hokeju, zamenjivali su me Aleksandar Zlatić, Dragan Lompar i Ljuba Olić.
Ovim sećanjima legendarnog Predraga Kneževića Kneže na nastanak sportskog žurnala završavamo 266. izdanje sportskog spomenara. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.